Epliyat Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 2-nji ýul hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän ulurly men Ýogsun anyny Urwan tans edýär. Orsetin dürlü yerlerinin münglör çağdan hükümetin pensiyasını yokorlandırmak planlarına karşı protest yürüyüşlerine çıktı. Kardeşler arkadaşlıkları, siyasi partiler ve oppozisiyadaki siyasatçı Aleksandr Navalny orsetlileri birinci yurlu erkekler için pensiya çıkmak yaşının 60'dan 60 yaşı, ayarlar için 50 yaşından 63'e kaldırılmak planına karşı demonstrasiya çıkmaya çağırdı. Yakın günne gorun Vladivostok, Khabarovsk, Amur oyunnak Komsomolsk, şeýlede Sibirin Omsk, Orenburg we Uralsk şäherlerinde protesto porlanşyklarynyň bolanlygy habar berildi. 1-nji ýulda Orsiýetiň Ýewrei Awtonom regionynyň paýtagty Birobjanyna 500-den gowrak adam protesto toplandy. Olar aç pensioner döwletiň utanjy we pensiýa çykmakan ölýän şygarlary göterip çykdylar. Birobjanyň Lenin skwerine bolan protest ýygnansyna gatnaşçylar häkimetler pensiýa reformasy barada kanun taslamasyny goýup bolsun etmäge, benzinin bahasyny galdyrmak planyny durdurmagy, Kosmosa gımmat salgıdın yokorlandırmalıga çağırdılar. Rusya hükümeti 16-nji ýylyna pensiýa çykmak ýaşyny erkekler üçin 2028-nji ýyla çenli 60-dan 60 ýaşa, aýallar üçin 2034-nji ýyla çenli 50 ýaşdan 63 çenli yokorlandırmak barada kanun taslamasyny tapşyrdy. Günwatar Orsiýetde günüň dowamyna has köp protestleriň gurulmagyna garaşylýar. İranın günörtü gün vatarını ağız suğunun yetmezçiliğine karşı protest ülüreyen yüzlerce demonstrasiyası polisiye bilen çaknıştı deyip yerli medya havar veriyar. Döwlet ýetirilýändäki İrna habar gurulugy 30-njy ýylyny Tehrandan 650 km uzaklykda ýerleşýän Horramşahyr şäherinde toplanan protestçileriň İran häkimetlerine garşy şygarlara gygranlyklaryny habar berdi. Protestçileriň ofiserleri daş sygmak netijesinde polisiýa olara garşy göz ýaşardyjy gaýlar ulanmaly boldy diýip neşri ýazýar. Döwlet telewizionyny protestçileriň bir toparynyň tutsak edilenini, demonstrasiýaçylaryň käwirniň ok atýan ýaraglı bolanlygyny aýtdy. Emma tutulanlar sanlarını aytmadı. İçeri İşler Ministri Avdelerda Rahman Fazli zorluklu hareketler neticesinde bir adamın yaralı olanlığını aytti. İran'a şu yılın başından ver ağız suğunun bolmalılığı sebeple bir neye çekecek protest söyledi. Havarda pütnesilogun kevr derecede giyceti bilen devam edenini aydılıyor. Amerikan paýtagtyny we Birleşik Ştatlaryň beýlek şäherlerini prezident Donald Trumpyň migrasiýa siýasatlaryna şol sanly migrant maşgalalaryň bir-birinden aýrylmagyna garşy müňlör çağdan protesto çykdy. Müňlörçe migrant çağanyň öz enatasyndan aýrylmagyna getiren siýasat netijesinde dörän gahar gadabyň güýçlenmegi bilen ýurt boýunça ýüzlerçe demonstrasiýa planlaşdyryldy. Ak tamyň garşysynda toplanan protestçiler utanç, utanç diýip gygyrdylar. Täwirleri çağalar nirede we zalimlik beset. Biz Amerika diyen şygarlar galdyrdy. Trump administrasiýasy Birleşik Ştatlara bir kanun gelip giren we tutsak edilen migrantlar wagtynda hiç bir geçirmelik etmezlik siýasatyny öňe sürdi. Emma bu çäre çağalaryň enatalarından aýrylmagyny alyp geldi we zynjyr bilen baglanan kapasalarda ýaşaýan çağalaryň şekilleri, suratlary we wideolary giň gahar gadap döretdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Saudi Arabistanynyň paşasy Salman'ın özüne aýdan sözlerine sarylanyp Eýrandaky we Venezueladaky ýagdaýlara jogap hökmünde Riyadyň newdöndürmegiň derejesini ýokarlandyrjakdygyny aýdýar. Saudi hökümeti iki liderin global newt wazir hakynda gurulşanyny tasdiq etdi. Emma Riyadyň newdöndürmegi ýokarlandyrmak wagtynda gelen hiç bir alalaşygyny agdamady. 30-njy ýylyň gepleşik Trump administrasiýasynyň ýaranlaryna Eýranyň newt almak etmek bari deden batışından son nevut vahalarının yokorlanmağının iyiyanına gavat geldi. Prezident Trump Twitter'da yerleştiren yazgısını Patsa Salman'ın nevde öndürmeğin derecesini kaldırmağı razi olanlığına aytti. Emma ol gurrunu ediyen 2 milyon baril nevde öndürmek mümkünçülüğünün vaqt çağını görközmödi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 6-njy ýylda kazana geler diýip Tatar Inform neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Tatarstan türkmen prezidentini gadymy şäher Bolgaryň we Svyazyk ady şäheriniň dikeldilişi bilen tanystyrar. Rus medeniýeti 28-nji ýylda Berdimuhammedowyň kazanyny dünýä futbol çempionatynyň oýunlaryny görmäge gelmekçiligini habar berdi. Emma resmi habarda türkmen lideriniň futbol ýarşyny tomoşa etjekdigi ýa-da däldigi aýdylmaýar. Siz habarlary diňlediňiz.